Дати тидня. Владимир Хильманович.
Вітаю, шановних слухачів. Вашій увазі огляд білоруського календаря на бягучий тиждень. Починаємо з 15 красавіка. У гэтый день у 1928 годзе у вёсцы Рацюны на Браславшчыне нарадзіўся Павал Жук, вязень ГУЛАГу, удзельнік Нарыльскага паўстання, стваральнік Гарадзенскай абласной асацыяцыі, ахвяраў палітычных рэпрэсіяў. У гэты дзень у 1958 годзе у Менску нарадзіўся Леанід Маракоў, беларускі гісторык, пісьменнік, энцыклапедыст, даследнік сталінскіх рэпрэсій, чалавек, які неверагодна шмат зрабіў для адраджэння памяці бязвінна забітых і закатаваных. У гэты дзень 5 гадоў таму ў гародні на доме па вуліцы Ажэшкі адкрыта памятная шыльда ў гонар пісьменніка Алексея Карпюка. 16 красавіка 1794 году Якуб Ясінскі ўзначаліў вызвольнае паўстанне ў Вялікім княстве літоўскім, а ў 1832 годзе ў Вільні нарадзіўся Альфрэд Ромер, мастак, скульптар, медальер, мастацтвазнавец, удзельнік вызвольнага паўстання 1863 году. 16 красавіка 1911 году у Любліне нарадзілася Зоя Коўш, беларуская грамадская дзяячка ў Вільні, якая таксама зазнала савецка-сталінскае зняволенне. 16 красавіка 1931 году у вёсцы Тупіча ў турыйскі раён Валынщына нарадзіўся Вацлаў Жыдліцкі, чэшскі літаратуразнавец, даследнік і перакладнік беларускай літаратуры. А ў 1935 годзе у вёсцы Данейкі Баранавіцкі раён з'явіўся на свет Анатоль Клышка, беларускі пісьменнік, аўтар беларускага буквара, які меў ажно 40 выданняў у розныя гады. 17 красавіка 1891 году у кузніцы Сакольскі павет нарадзіўся Язэп Варонка, беларускі палітычны дзеяч, журналіст, публіцыст, дзеяч беларускай эміграцыі ў ЗША. А ў 1940 годзе у Менску з'явіўся на свет Валерый Рубінчык, беларускі кінарэжысёр. Ён аўтар такіх адметных фільмаў, як «Вянок санетаў», «Дзікае паляванне караля Стаха», «Камедыя пра лесістрата». 17 красавіка 1992 году у Менску быў падпісаны пратакол пра ўсталяванне дыпламатычных дачыненняў паміж Рэспублікай Беларусь і Рэспублікай Індыя. 18 красавіка пазначаны ў календары як міжнародны дзень помнікаў і гістарычных мясцін. Роўна 210 гадоў таму ў гэты дзень у Лагойску нарадзіўся Яўстах Тышкевіч, беларускі гісторык, краязнавец, адзін з заснавальнікаў беларускай навуковай археалогіі. Паходзіў славутага роду Тышкевічаў, як навуковец вывучаў курганы, гарадзішчы і замчышчы на беларускіх землях, быў пачэсным сябрам многіх міжнародных акадэмій. 18 красавіка 1838 году у маёнтку Адамарын, сучасны Маладычынскі раён, нарадзіўся Уладзіслаў Дыбоўскі, удзельнік паўстання 1863 году, заолаг, батанік, палеантолаг, фалькларыст. Жывучы ў маёнтку Нянькава на Ваградчыне, Дыбоўскі апрацоўваў зборы брата Бенедыкта, а таксама вывучаў мясцовую навуковую флору. Уздымаў навуковыя пытанні глабальнага характару, кшталту праверкі гіпотэзы пра тое, што Каспійскае мора ўтварылася ў выніку аддзялення ад чорнага. Выязджаў у Львова, таксама збіраў расліны для свайго гербарыя ў ваколіцах Свіцязі. Сярод працаў вучонага Уладзіслава Дыбоўскага, які быў паліглотам, можна знайсці два зборнікі беларускіх загадак і прымавак. 18 красавіка 1887 году у мястэчку Турэц, што на тэрыторыі сённяшняга Карэліцкага раёну, нарадзіўся Анатоль Дзяркач, сапраўднае прозвішча Анатоль Зімеёнка, беларускі паэт, сатырык, гумарыст. А ў 1903 годзе у вёсцы Пабокавіч і Бабруйскі раён з'явіўся на свет Платон Галавач, беларускі пісьменнік і грамадскі дзеяч. У гэты ж самадзень у 1990 годзе заснавана Гарадзенская абласная краязнаўчая асацыяцыя, а праз год у 1991 на Піншчыне створаны дзяржаўны біялагічны заказнік Нізіна Ясельды агульнай плошчай амаль 7 гектараў. 18 красавіка 1992 году у 7 гарадах Беларусі стартаваў першы ў гісторыі суверэнны футбольны чэмпіянат. Идем далее. 19 красавіка 1881 году у вёсцы Такары Каменецкий район народился Всеволод Ігнатоўскі, белорусский историк, первый президент Белорусской академии наук. А в 1893 году у вёсцы Дукора, сучасный Пуховицкий район, народился Василь Горбацевич, белорусский педагог и драматург. 20 красавіка 1666 году, день народжения Крыштапа Станислава Завішы, письменника, мемуариста, перакладника, оратора, державного деяча Великого князства Литовского. У гэты день у 1758 годе у Слонимским павете народился Иозафат Булгак, униятский митрополит Базельянин. У 1957 годе у гэты день вышел первый номер дитячего часопису «Веселка». 20 красавіка 1986 году у Менску на Троецким прадмесці святкавалася гуканне вясны. На моладзь тады напалі удзельнікі афганскай вайны, нацкаваныя камсамолам і КГБ. 21 красавіка 1833 году у вёсцы Мастаўляны на мяжы сучасных Беларусі і Польшы нарадзіўся Віктар Каліноўскі, гісторык, археограф, адзін з ідэолагаў паўстання 1863 году. А ў 1835 годзе, 21 красавіка, у Віцебску з'явіўся на свет Ялегі Пранцішвуль, сапраўднае прозвішча Элегі Карафа Корбут, беларускі паэт, удзельнік таго ж самага паўстання 1863 году. На гэтым з вамі развіць твоюся удалых вам дзён, беражыце сябе і сваіх блізкіх і заставайцеся на нашых хвалях.
Даты тыдня. Уладзімір Хільмановіч.